Salom ajlar. Xudo bilan do'stligimni boshqa har qanday narsadan ustun qo'yishim kerak. Zabur shunday xohishdagi misollar bilan to'ladir. Davud Xudoni hamma narsadan ko'proq bilishni xohladi. U istayman, juda xohlayman, tashna bo'laman, och qolaman kabi so'zlarni ishlatgan. U Xudoga tashna edi. U shunday deydi: "Xudovandan bir tilagim bor. Faqat o'shani izlayman. Xudovand uyida umrbod turayin. Xudovand jamolini tomosha qilayin. Uning ma'badini ziyorat qilib." Boshqa sanoda shunday deydi: "Sening inoyating hayotdan ham afzaldir." Yoqubning Xudoga uning hayotini marhamatlashiga bo'lgan otashi shunchalik jo'shqin ediki, u Xudo bilan tun davomida kurashib chiqdi va shunday dedi: "Meni duo qilmaguningcha qo'yib yubormayman." Ushbu hikoyaning hayratlanarli joyi shundaki, barcha narsada qodir Xudovand Yoqubga g'alaba qozonishiga yo'l qo'ydi. Agar biz Xudo bilan kurashsak, u bizdan xafa bo'lmaydi. Chunki kurashish shaxsiy aloqani va yaqinlikni bildiradi. Shu bilan birga, bu otashin harakatdir va Xudo biz uchun otashin bo'lganimizni yoqtiradi. Pavlus Xudo bilan otashin do'stlikni xohlagan insondir. Hech narsa unchalik muhim emas edi. Bu asosiy ustunlik, to'liq jalb bo'lish va hayotning umumiy maqsadi edi. Shu sababli Xudo Pavlusni buyuk ishlarda ishlatdi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Qani endi Masihning azoblarida qatnashib, o'limimda ham unga ergashib, uning o'zini yutirilishining qudratini bilib olsam." Xudo bilan yaqinlik tasodif emas, balki tanlovdir. Siz buni xohish bilan qidirishingiz shartdir. Siz buni hamma narsadan ko'proq xohlaysizmi? Buning siz uchun qadri nima? Bu boshqa narsalardan voz kechishga arziydimi? Bu kerak bo'ladigan mahorat va odatlarni rivojlantirishga arziydimi? Siz o'tmishda Xudo bilan otashi munosabatda bo'lib, uni yo'qotgan bo'lishingiz mumkin. Bu Efesdagi imonlilarning muammosi edi. Birinchi muhabbatlarini tashlab ketgan edilar. Ular barcha to'g'ri ishlarni sevgidan emas, balki vazifadan kelib chiqib bajarayotgan edilar. Agar siz ruhiy qiyinchiliklarga uchragan bo'lsangiz, hayron bo'lmang. Xudo hayotingizda og'riqqa yo'l qo'yib beradi. Og'riq otashinlikning yoqilg'isidir. Bu bizni odatda ega bo'lishimiz kerak bo'lmagan narsada o'zgarishimiz uchun energiya bo'lib xizmat qiladi. Bu Xudoni bizni ruhiy beparvolikdan uyg'otish yo'lidir. Muammolaringiz jazo emas. Ular uyg'onishingiz uchun sevikli Xudoning chaqirig'idir. Xudo sizga muhtoj bo'lib qolgani yo'q. U sizni u bilan munosabatga qaytishingiz uchun barcha ishni amalga oshirishga tayyordir. Ammo Xudoga bo'lgan otashin jo'shqinligingizni uyg'otadigan boshqa yo'l ham mavjud. Xudoga uni berishni so'rang va toki ega bo'lmaguningizcha so'rayvering. Bu haqda kun davomida ibodat qiling. Qadirdonim Iso, hamma narsadan ko'proq men seni ko'proq tanib bilishni istayman. Xudo Bobilga asir bo'lganlarga shunday degan: "Agar siz chindan ham meni qidirib topmoqchi bo'lsangiz, buni hamma narsadan ko'proq xohlang. Men aminmanki, siz afsus qilmaysiz." Xudo bilan do'stligingizni rivojlantirishdek muhim hech narsa, mutlaqo hech narsa yo'qdir. Bu munosabat abadiy davom etuvchi munosabatdir. Pavlus Timoteyga shunday degan: "Xudoga maqbul bo'lmagan quruq gaplar va yolg'ondan bilim deyilgan puch fikrlardan uzoqlash." Siz hayotingizdagi eng muhim narsani yo'qotyapsizmi? Siz hozir bu uchun hozirdan biror chora ko'rishni boshlashingiz mumkin. Esda tuting, bu sizning tanlovingizdir. Siz Xudoga o'zingiz tanlaganligingizchalik yaqinsiz.